Tieši secināja, ka rīkojumā paredzētais pienākums vakcinētais ir noteikti saskaņā ar likumu, tam ir leģitīms mērķis un tas ir samērīgs. Tiesa atzina, ka pārsūdzētā rīkojuma leģitīmais mērķis ir neatliekama sociāla vajadzība aizsargāt citu cilvēku tiesības. Tas ir infekcijas izplatības ierobežošana, vienlaikus sabiedrības interesēs nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību. Tiesa secināja, ka konkrētajā gadījumā attālināts darbs neizslēdz līdzpieteicēju, kas ir ierēdne no vīrusa pārneses ķēdes, jo ģimenes locekļi darba pienākums var veikt tikai klātienē.